Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤ3 στα ραδιόφωνά σας, 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά σε πολλά κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη. webradio.air.gr, κάθετος 958 FM, για να μας ακούτε σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Είναι ο Τρίφων Δημόπουλος που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου σταθερά στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα, τρόποι επικοινωνίας πολύ και διαφορετικοί που τους λέω αμέσως, 23-12-90-9-456, τηλέφωνο επικοινωνίας. Καλημέρα 958fm@gmail.com, ένα email στο οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και όσο διαρκεί η εκπομπή αλλά και αφότου αυτή τελειώσει. Και αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε με χρέωση απλού μηνύματος στο 54160. Εδώ λοιπόν είμαστε, ένα πρωινό Δευτέρας, 18 Απριλίου του 2016. Αυτή η δουλειά, η δημοσιογραφική, έχει το μεγαλύτερό της πλεονέκτημα, εκτός από το να δικαιολογεί αυτά που αγαπάς, δηλαδή διαβάζεις βιβλία, παρακολουθείς παραστάσεις, παρακολουθείς πολιτιστικά δρόμενα και αυτό είναι η δουλειά σου. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά, ίσως η πιο μεγάλη ευλογία αυτής της δουλειάς είναι ότι γνωρίζεις από κοντά ανθρώπους που εκτιμάς πολύ και θαυμάζεις πολύ και πολλά χρόνια. Και έρχεται λοιπόν το ραδιόφωνο, η δημοσιογραφία, η έντυπη και σου τους φέρνει κοντά, σου τους φέρνεις δίπλα. Και μια τέτοια πολύ ευτυχισμένη στιγμή είναι αυτή η σημερινή, γιατί έχουμε μιλήσει και άλλες φορές το τηλέφωνο μαζί με την κυρία Αλκιζέη, αλλά σήμερα είναι εδώ, είναι στο στούντιο του 958 και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ. Καλημέρα κυρία Ζέη.
Καλημέρα σας και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Είμαι λίγο βραχνή, αλλά θα το συγχωρέσετε.
Όχι μόνο δεν έχουμε να συγχωρέσουμε τίποτα, έχουμε μόνο να χαρούμε που είστε εδώ. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει διαβάσει τα βιβλία σας από παιδί. Και ο κόσμος που μου έχουν ανοίξει τα βιβλία σας είναι την ίδια στιγμή σε επίπεδο γνώσης εξαιρετικός, γιατί έχω μάθει όλη την ιστορία της Ελλάδας με τα βιβλία σας. Από την άλλη όμως, όπως και πάρα πολύ, και έχω συγκινηθεί και έχω κλάψει και έχω ξεκαρδιστεί στα γέλια, έχω ζήσει όλα αυτά που μπορεί να κάνουν το βιβλίο μαγικό και σας το χρωστάμε. Και εγώ και πάρα πολύ, γιατί βλέπω ήδη τα μηνύματα των ακροατών που έρχονται. Οπότε ξεκινάω με ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα που μας έχετε δώσει. Γεννηθήκατε στην Αθήνα, αλλά μόνο σε έναν τόπο δεν μείνατε στη ζωή σας.
Ναι, από μικρή, όταν ήμουν 2 χρονών, πήγαμε στην Σάμο, να μείνουμε με τον η αδελφή μου και εγώ, με τον παππού μας και τη θεία μας, γιατί η μητέρα μου έπαθε φυματίωση και ήταν σε ένα σανατόριο στην Πάρνηθα. Και εμείς πήγαμε στη Σάμο, και σε μια εξοχή το Μαλαγάρι και περνούσαμε ζωή χαρισάμενη.
Ο παράδεισος.
Και μας κακοφάνηκε πολύ όταν ήρθαμε. Δεν μας έλειπαν καθόλου οι γονείς μας και όλες οι θείες μας χάιδευαν, τα καημένα τα παιδάκια που δεν έχουν τους γονείς τους. Εμείς τίποτα. Γυρίσαμε και πολύ μας κακοφάνηκε.
Πόσο είπατε ότι μείνατε στη Σάμο?
Από 2 χρονών που πήγα σχολείο.
Επιστροφή λοιπόν από τον παράδεισο της εξοχής,
ναι.
Στην Αθήνα.
Στο Μαρούσι πήγαμε πρώτα.
Που τότε ήταν τι πόλη η Αθήνα?
Στο Μαρούσι καταρχήν, που ήταν ένα πολύ μικρό μέρος.
Ναι, ναι.
Και επειδή είχε πολύ καλό κλίμα, πήγαιναν οι φηματικοί να θεραπευτούν. Και έτσι είχαν νοικιάσει ο πατέρας μου σπίτι. Και πήγαμε 2 χρόνια και μείναμε στο Μαρούσι.
Ναι.
Μας φάνηκε μετά τη Σάμο ότι ήταν φυλακή.
Έτσι ακριβώς. Και φαντάζομαι ότι για ένα παιδί ήταν έτσι. Όλα αυτά, με την αδελφή σας, πόση διαφορά έχετε ηλικίας?
Με την αδελφή μου έχουμε 1,5 χρόνο.
Σχεδόν δίδυμες.
Ναι.
Σχεδόν δίδυμες. Πάρα πάρα πολύ κοντά. Θέλω να σας πάω με αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Θα σας πάω, εντάξει, όχι στα πρώτα παιδικά χρόνια, αλλά στα χρόνια που σίγουρα καθόρισαν επίσης ένα κομμάτι της ζωής σας. Ξέρω ότι υπάρχει ένα τραγούδι που αγαπάτε πολύ, Αυτό όμως το τραγούδι, στην πρώτη του, ας την πούμε, την πρώιμη μορφή, ο Μάνος Χατζηδάκης το είχε γράψει αλλιώς και το είχε γράψει για μια παράσταση η οποία ήταν Αλέξη Δαμιανός και Γιώργος Σεβαστίκογλου.
Το καλοκαίρι θα φερίσουμε λίγο.
Ακριβώς. Και από εκείνη λοιπόν την παράσταση θέλω να σας θυμίσω ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε μετά και να μιλάμε για μια μεγάλη πορεία ζωής.
Ναι.
Κάτω στον κάμπο στήσαν όλα το χορό και λιγάνε τα ποτάμια και καρφώνουν τον αϊτό. Έλα κορυμπέλα του Αυγερινού, έλα κορυμπέλα του Αυγερινού, κοίτα στήσανε καρφέρι χίλια αστέρια του ουρανού. Κοίτα στήσανε καρτέρι χίλια αστέρια του ουρανού. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο πως χωράν τις λαγκαδιές, κυνηγάνε τα τσακάλια, καβαλάν τις αστραπές. Έλα κορυμπέλα για να ψεφωτιά, έλα κορυμπέλα για να ψεφωτιά, κοίτα τόσα παλικάρια τράγουδα την μπαρμπαριά. Κοίτα τόσα παλικάρια τράγουδα την μπαρμπαριά.
Καμία σχέση βέβαια το τραγούδι αυτό με το τραγούδι που πιο πολύ ξέρουμε, τα παιδιά κάτω στον κάμπο αργότερα, με την παιδική χοροδία. Αλλά κυρία Ζέη, και στο τραγούδι αυτό, στην παράσταση που είχε σκηνοθετήσει ο άντρας σας, ο Γιώργος Σεβαστίκογλου, το καλοκαίρι θα θερίσουμε. Πάλι χοροδία τραγουδούσε, αλλά τι χοροδία?
Ναι, η χοροδία της ΕΠΟΝ με το Μίκη Θοδωράκη.
Να διευθύνει.
Διευθύνει.
Τι εποχές. Τι χρόνια, τι εμπειρίες. Πριν φτάσουμε όμως στο τραγούδι, στην εποχή στην οποία γράφτηκε το τραγούδι αυτό, πάμε λίγο στα παιδικά σας χρόνια και στα σχολικά χρόνια, όπου από ό,τι φαίνεται το μικρόβιο της γραφής είχε αρχίσει να μπαίνει για τα καλά.
Ναι, από εκεί ξεκίνησα. Έγραφα για το περιοδικό του σχολείου, για την εφημερίδα του σχολείου, ώσπου έγραψα για το κουκλοθέατρο του σχολείου. Και εκεί η καθηγήτρια που μας έκανε τεχνικά είχε σπουδάσει στη Σορβόνη και ήταν πολύ φίλη με τον Εμπειρίκο. Και μας λέει μια Κυριακή που είχαν παράσταση, κοιτάξτε να παίξετε καλά γιατί σας φέρνω τον Εμπειρίκο. Ήρθε ο Εμπειρίκος και έφερε μαζί του τον Ελίτη, το Μάριο Πλωρίτη, ο οποίος Μάριος έφερε το Γιώργο Σεβαστίκογλου και τον γνώρισε για πρώτη φορά. Το Θεοτοκά, δεν ξέρω πώς ήρθαν εκεί να δούνε το έργο. Και σε αυτό το έργο, το έλεγα οι Κλαψοδίες, ήτανε παροδίες της περιπέτειας του Οδυσσέα. Και είχε ένα ναυτάκι που έκανε όλες τις τρέλες, ο Κλούβιος. Λοιπόν, εκεί, επηρεασμένοι τότε, μόλις είχαμε ακούσει περί σουρεαλισμού, δεν καταλαβαίναμε τι μας γίνεται, εγώ έκανα την Καλυψό διανοούμενη σουρεαλίστρια. Και όταν φεύγει ο Οδυσσέας, αυτοκτονεί λέγοντας «Είμαι ένα θρυλημένο καλαμπόκι».
Όλα αυτά πότε, ποια εποχή?
Αυτό το 42. Mm-hmm. Το 62 που είμαι στη Μόσχα, έρχεται ο Εμπειρίκος. Βγαίνει από το τρένο, τους περιμένω εγώ και άλλοι Έλληνες και μάλιστα ο γιος του μου δώσε ένα φιλμάκι που χοροπηδάω από τη χαρά μου. Και βγαίνοντας από το τρένο και με βλέπει, λέει ο Εμπειρίκος, να και το θλιμμένο καλαμπόκι. Μετά 20 χρόνια.
20 χρόνια μετά. Απίστευτο. Απίστευτο. 42 λοιπόν. Έχετε ήδη γνωρίσει, μόλις γνωρίσει το Γιώργο Σεβαστίκογλου, που είναι η αγάπη της ζωής σας.
Και μου λέει, αδελφή μου, πάλι θα βγεις με αυτόν με το άσχημο επίθετο.
Η αδελφή σας, το όνομά της, η Λενούλα.
Ναι.
Η Λενούλα. Πολύ κοντινή σχέση με την αδελφή σας. Πολύ αγαπημένη.
Πολύ αγαπημένη όταν μεγαλώσαμε, γιατί οι μικρές δερνόμασταν. Και πιο μεγάλες δηλαδή. Αλλά μόνο όταν έκανε τα παιδιά μου και εκείνο αυτό και γυρίσαμε, ηρεμήσαμε και αγαπηθήκαμε, γιατί ήμασταν πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά δεν έκανε μια χωρίς την άλλη.
Έτσι είναι, ακριβώς όπως το περιγράφεται νομίζω στο καπλάνι της βιτρίνας. Αυτό ακριβώς περιγράφεται.
Ναι.
Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτοβιογραφικά τα βιβλία σας.
Το καπλάνι της βιτρίνας τελείως είναι αυτοβιογραφικό απολύτως. Και το τελευταίο. Η αραβωνιαστική του Αχιλλέα έχει πολλά αυτοβιογραφικά, αλλά είναι μυθιστόρημα.
Όταν γνωριστήκατε με τον Γιώργο Σεβαστίκογλου, στην οικογένεια είχαν καταλάβει ότι κάτι συνέβαινε μεταξύ σας?
Στη μαμά μου τα λέγαμε όλα, στον μπαμπά μου τίποτα. Ο μπαμπάς μου δεν ήξερε καν την ύπαρξή του. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι εγώ μπορώ να βγω με έναν άντρα περίπατο.
Ήταν όλα κρυφά.
Όλα
από
κρυφά.
Τον παπά. Η θεία?
Η Διδό η πρώτη που τη ήξερα όλα. Τον γνώρισε, της άρεσε και είχαν πολλές φιλίες.
Η Διδό, αν θυμάμαι καλά, τον είχε περάσει και από ανάκριση. Η Διδό είναι φυσικά η Διδό Σωτηρίου,
ναι,
που είναι
δηλαδή
η γυναίκα του θείου σας.
Πλάτωνος Σωτηρίου. Και έβγαλε το απόθεσμα ότι είναι δικός μας και ηρέμησε.
Άρα μπορείτε να μιλάτε κανονικά μαζί του. Η ζωή σας είναι συνδεδεμένη με την ιστορία της Ελλάδας, χωρίς καμία αμφιβολία. Έχετε ζήσει κάποια στιγμή στο βιογραφικό σας, τα έχετε αναφέρει. Πολέμους, δικτατορίες, για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Τι έχετε ζήσει?
Έχω ζήσει ένα πόλεμο, δύο εμφυλίους πολέμους, δύο φορές πολιτική πρόσφυγα και εξορία στοιχείο.
Όλα αυτά χωρίς καμία αμφιβολία δεν γινόταν να μην επηρεάσουν το έργο σας και να μην γράψετε γι' αυτό. Έτσι
δεν
είναι?
Τι θα έγραφα? Δεν έγραφα γι' αυτά. Δε. Αυτό ήταν η ζωή μου, η καθημερινή.
Η αλήθεια βέβαια είναι, κυρία Ζέγε, ότι έχουν ζήσει κι άλλοι αυτά. Παρόλα αυτά, μέχρι να κυκλοφορήσει ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, η αλήθεια επίσης είναι ότι γενικά δεν υπήρχε εφηβική λογοτεχνία. Ήταν λίγο πιο, διαβάζαμε δηλαδή έφηβοι, διαβάζαμε τα προηγούμενα ή διάβαζαν τα προηγούμενα χρόνια κλασικά έργα, όχι εφηβικά, ακριβώς. Το πολύ πολύ τη Δέλτα ή κλασικά, κλασική λογοτεχνία. Και επίσης βιβλία τα οποία να αναφέρονταν στην ιστορία, την τότε σύγχρονη ιστορία, Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν υπήρχαν.
Όχι, ιδίως για σχολεία, για παιδιά δεν υπήρχαν. Και εγώ το σκέφτηκα αυτό γιατί όταν γύρισα από τη Σοβιετική Ένωση μου έκανε εντύπωση που παιδιά 12 χρονών φίλων που είχαν πάρει μέρος στην αντίσταση, που είχαν πάει φυλακή, δεν τους είχαν πει τίποτα. Ίσως από φόβο, γιατί ακόμα τα πράγματα δεν ήταν και τόσο ελεύθερα, μήπως περάσουν και αυτά τα ίδια και δεν είχαν πει τίποτα στα παιδιά τους και έμεινα κατάπληκτη. Και λέω, ας γράψω ένα βιβλίο με ήρωα, ένα παιδάκι που να είναι κοντινό τους και πάει και να αφηγηθώ για τον πόλεμο και την αντίσταση.
Και έτσι γράφτηκε ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, που η αναφορά του Πέτρου είναι στο όνομα του γιού σας βέβαια, έτσι δεν είναι? Αλλά το παιδί αυτό, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της λογοτεχνίας σας, είναι, εκτός από το ότι είναι βιβλία παιδοκεντρικά, μιλάει ένα παιδί αυθεντικά με τη γλώσσα που θα μιλούσε και τα συναισθήματα ενός παιδιού, όχι ενός μεγάλου που σκέφτεται πώς ένα παιδί νιώθει, αλλά ένα παιδί νιώθει αυτά που γράφει.
Γιατί την ώρα που το γράφω αυτό γίνομαι εγώ το ίδιο το παιδί. Και όσο το γράφω αισθάνομαι όπως αυτό το παιδί αισθανόταν, και έτσι βγαίνει πιο αληθινό.
Σας έλεγα πριν ότι έχετε ζήσει την ιστορία της Ελλάδας, αλλά αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δεν την έχετε ζήσει ως απλός παρατηρητής.
Ναι. Ήταν μέρος της καθημερινής μου ζωής η ιστορία.
Πάμε λοιπόν εκεί που είχαμε μείνει, περίπου στο 42, γνωρίζετε τον Γιώργο Σεβαστίκογλου. Είναι δύσκολες οι εποχές. Πώς το έλεγε ο Κάρολος Κουν, πεινούσαμε αγρίως τότε.
Ναι, και πεινούσανε αγρίως. Το έβλεπες τι τρώγανε οι ηθοποιοί του και ο ίδιος ο Κάρολος. Και όμως έκανε τη μεγαλύτερη αντιστασιακή πράξη, γιατί λένε, α, ο Κουν δεν έπαιρνε μέρος στην αντίσταση. Τι να πάει στις διαδηλώσεις ή σε κομματικές δουλειές. Το μεγαλύτερο έργο που έκανε μέσα στην κατοχή ήταν να δώσει στον κόσμο ένα εξαιρετικό θέατρο που δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή έμαθε τον Ήψεν, το αμερικανικό θέατρο, το οποίο μετέφραζε ο Γιώργος Σεβαστίκογλου και άλλαζε τα ονόματα, τα έκανε ισπανικά και γράφαν ότι είναι Ισπανού συγγραφέα για να περάσει από τη λογοκρισία.
Απίστευτο. Όλα αυτά το 42 που ξεκίνησε το
42-43.
Το θέατρο τέχνης. Και εσείς πήρατε μέρος στην αντίσταση, ήσασταν μέλος
στην της ΕΠΟΝ. Ναι.
Εκείνη η εποχή πώς ήταν και τα περίφημα πάρτι της ΕΠΟΝ?
Αυτό καμιά φορά, γιατί με τη Ζορ Σαρή μεγάλες πια βρισκόμασταν και λέμε να μην το πούμε πουθενά ότι ήμασταν ευτυχισμένες στην κατοχή, γιατί θα πούνε τι
θα πούνε τι λένε
αυτές. Όμως ήμασταν πολύ ευτυχισμένες, γιατί μέσα στα πάρτι και ερωτευόμασταν και κάναμε δουλειά της αντίστασης και πιστεύαμε σε ένα όραμα και όλοι μαζί πιστεύαμε ότι θα γίνει αυτό το όραμα, θα απελευθερωθεί η Ελλάδα και παρακάτω θα έχουμε μια ωραία ζωή. Και αυτό μας έδινε πάρα πολύ χαρά μέσα μας.
Τι ήταν αυτά τα πάρτι και γιατί κάνατε πάρτι στην ΕΠΟΝ?
Γιατί η κυκλοφορία τέλειωνε στις 9 και δεν μπορούσαμε να κάνουμε προκηρύξεις, παράνομη δουλειά, να βγούμε να γράψουμε στους τοίχους. Λοιπόν, ήταν ένα σπίτι κάποιου που το διέθετε και κάναμε δίθεν ότι χορεύαμε κιόλα, όχι δίθεν χορεύαμε κιόλα. Έφερνε καθένας ή ρεβιθοκεφτέδες, σταφίδες τέτοια για να φάμε και θυμάμαι γνώρισε ένα παιδί που έπαιζε πιάνο όλη τη νύχτα με ένα μακρύ κασκόλ και κάποιος του έβαζε στο στόμα μαύρες σταφίδες. Και ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης που παίζε απ' έξω χωρίς παρτιτούρες όλο το βράδυ.
Ήταν και αυτός τότε μέλος της ΕΠΟΝ και ήταν σε αυτές τις συναντήσεις που κάνατε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τα παιδιά κάτω στον κάμπο και επιστρέφουμε.
Για να πέσουν μέσα οι νιές. Τα παιδιά
Εδώ η στοιχεία είναι του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή, κυρία Ζέη, εσείς τα ακούσατε για τους στίχους αυτούς. Τι ακριβώς έγινε?
Ναι, γιατί μετά το έκανε για μια γιουγκοσλάβικη, νομίζω, ταινία. Έγραψε τα παιδιά κάτω στον Κουμπαγκάμπο.
Αυτό.
Κυνηγάνε τους αστούς και τους παίρνουν τα κεφάλια και τα ρίχνουν στα πηγάδια, δεν θυμάμαι τι. Και με πήρε μια έξαλλη μαμά και λέει: «Κυρία Ζέη, γράφετε τέτοιους στίχους και τους ακούνε τα παιδιά μας?» Λέει: «Ποιος, αυτό το Χατζηδάκη». Λέω: «Να πάτε στο Χατζηδάκη, γιατί αυτός είναι ο ποιητής που τις έγραψε».
Έμεινε,
δεν το πίστευε.
Έμεινε η φιλία με το Μάνο Χατζηδάκη μετά.
Τι έμεινε?
Έμεινε η φιλία με το Μάνο Χατζηδάκη. Ναι. Όπως και άλλες φιλίες ξεκίνησαν τότε και σημάδεψαν τη ζωή σας.
Πολλές. Με το Μάριο Πλωρίτη μείναμε πολύ φίλοι. Με τον Κάτσο μετά δεν... φύγαμε εμείς και από την Ελλάδα.
Είχε μια θυελώδη σχέση με την αδελφή σας, ο Νίκος Γκάτσος. Λένε από τα ωραιότερα ζευγάρια που περπάτησαν ποτέ στους δρόμους της Αθήνας.
Ναι, ήταν πολύ όμορφοι και οι δυο. Μετά τελείωσε αυτή και η αδελφή μου έμεινε φίλη με τον Γκάτσο αργότερα. Αλλά εγώ έφυγα από την Ελλάδα.
Εσείς φύγατε στην Ελλάδα πότε? Πρώτα έφυγε ο Γιώργος.
Ο Γιώργος έφυγε το 48 και εγώ έφυγα το 52 και τον βρήκα το 54 από το 48.
Ωραία. Πριν όμως φύγετε, θέλω να κάνουμε μία στάση λίγο σε κάτι που εγώ το θεωρώ, εντάξει, η ζωή σας είναι μία ταινία, ένα μυθιστόρημα και μία ταινία κινηματογραφική, αλλά στον εμφύλιο βρίσκεστε εξορία στοιχείο. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Εκεί όπου συναντάτε και κάνετε φίλες, γυναίκες και συγκεκριμένα μία με την οποία ούτε είχατε στο μυαλό σας πως κάποτε θα συνεργαστείτε κιόλας.
Με την Ανά Καλιανέση.
Ακριβώς.
Και βέβαια ούτε ξέραμε ότι θα είναι ο εκδότης μου κι εγώ συγγραφέας της.
Έτσι.
Ήτανε μία καταπληκτική γυναίκα. Έδινε τα πάντα. Τη στέλνανε η δική της ένα ολόκληρο πακέτο δέματα, παίρναμε τότε, γιατί είχε και έλκος στο στομάχι και μέχρι μαγειρεμένα φαγητά. Αυτή μόλις έφτανε το πακέτο, το άνοιγε και γινόταν, γιατί μας είχαν βγάλει και μερικές σε σκηνές, δεν χωρούσαν πια στα κτίρια, και τα μοίραζε. Και μια φορά τη στείλανε ένα καινούριο παλτό. Και έρχεται κάποια που έτσι έκανε και την ωραία και λέει: «Αχ», λέει, «δεν έχω, είναι το παλτό μου πολύ παλιό». Και λέει: «Να πάρτο». Τη λέω: «Γιατί της έδωσε το καινούριο και δεν της έδινε το παλιό?» Τώρα, λέει, «το παλιό θα της έδινα». Και έδωσε, όπως κρεμόταν το καινούριο της παλτό, δεν το είχε βάλει και το έδωσε.
Τέτοιος άνθρωπος ήταν.
Και όταν έγινε στις εκδόσεις, μπορεί να μην ήξερε από την αρχή τι είναι το εκδοτικό, αλλά ήταν τόσο δοσμένη που όλοι οι συγγραφείς πήγανε σε αυτήν. Και όχι μόνο τους βοηθούσε, ό,τι ανάγκη είχανε, να τρέχει εδώ, να τρέχει εκεί. Ήτανε καταπληκτική αυτή η σχέση.
Γι' αυτό...
Άλλος κέντρος.
Γι' αυτό ήτανε και πολύ πολύ σημαντικός άνθρωπος στα εκδοτικά γράμματα και όχι μόνο, ισχυρή προσωπικότητα. Εκεί στα στοιχείο έχετε μία περιπέτεια στο τμήμα μεταγωγών. Πώς ακριβώς έγινε αυτή η ιστορία?
Σε μεταγωγών είχε γίνει η κυβέρνηση Σοφούλη. Και είχε έρθει ένας, έγινε υπουργός ένας που ήταν εξάδελφος της μαμάς μου από τη Σάμο. Και της λέει: «Θα τη φέρω εγώ». Και στέλνουν τηλεγράφημα για να μην γίνει θόρυβος το πώς με βγάζουνε, ότι με ζητάνε στην Αθήνα για στρατοδικείο. Και με πάνε στο τμήμα μεταγωγών. Έρχεται η μαμά μου, λέει: «Μην ανησυχείς, σε φέραμε για να βγεις». Και ώσπου να γίνει οι διαδικασίες, πέφτει η κυβέρνηση. Και ξεμένω εγώ στο μεταγωγόν. Και δεν είναι ούτε να πάω φυλακή, ούτε εξορία, ούτε να με ελευθερώσουν.
Και μείνατε εκεί πόσο?
Και έμεινα 3 μήνες εκεί.
Πώς ήταν εκεί?
Εκεί ήταν και σπαραχτικό, γιατί έφερναν όταν τέλειωναν τα στρατοδικεία με τις κοπέλες και τέλειωναν, δεν τέλειωναν μάλιστα και έφτανε η ώρα που έπρεπε να κλείσουν, δεν τις πήγαιναν φυλακή, τις έφερναν εκεί για να συνεχίσει την άλλη μέρα.
Και τις έφερναν για εκτέλεση δηλαδή μετά.
Και τις άλλες για εκτέλεση, άλλες... Και ξέρουν ότι τις έχουν καταδικάσει για θάνατο. και τις έφερναν για να τις πάνε την άλλη μέρα στη φυλακή και ύστερα να τις εκτελέσουν.
Να θυμηθούμε πόσο χρονών ήσασταν τότε.
Πόσο ήμουν και εγώ δεν θυμάμαι.
Γεννημένη το 25.
Ναι.
Αυτά είναι όλα το, διαδραματίζονται,
ναι, το 48.
Γιατί καμιά φορά, ξέρετε γιατί το λέω αυτό κυρία Ζέη, καμιά φορά ακούγοντας και τη δική σας τη ζωή ή ακόμα και των γονιών μας και των παππούδων μας τις ζωές, ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα έζησαν όταν ήταν πολύ νέοι άνθρωποι.
Ναι, βέβαια όλα πολύ νέοι.
Νομίζουμε ότι εμείς τους βλέπουμε πάντα οι γονείς μας, πάντα μεγάλους. Δεν ήταν όμως έτσι. Κάποτε ήταν παιδιά και έζησαν την ιστορία, την ελληνική ιστορία στο πετσί τους. Και μετά λοιπόν, πότε έχει φύγει ήδη ο Γιώργος Σεβαστίκογλου έξω, είστε μαζί, θέλετε να είστε μαζί.
Έφυγε.
Ο δρόμος σας πώς ήτανε μετά?
Ο Γιώργος είχε πάρει μαζί με άλλους πολλούς που είχε δώσει το Γαλλικό Ινστιτούτο, ο Ροζέ Μιλιέξ και ο Μερλιέ, για να σώσουν μερικούς διανοούμενους. Τους έδωσαν υποτροφίες. Τον ο Καρούζος, τον ο Ξελός, ήταν πολύ.
Πολύ,
πάρα ο
πολύ.
Ξενάκης.
Χατζηλαζάρου.
Και πρώτος και ο Γιώργος. Η Ζορζ είχε πάει στο Παρίσι. Είχε η αδελφή της ένα σπίτι εκεί και πήγε η Ζορζ γιατί η κατάσταση σκούρεναν τα πράγματα που λέγαμε. Λοιπόν, κάναμε σχέδια, χαρές, θα πάω στο Παρίσι, θα πάμε το Γιώργο στο Παρίσι. Και ξαφνικά... και του είχε πει ο Μιλιέξ, αλλά πρέπει να παντρευτείτε, γιατί αλλιώς η Άλκη δεν θα μπορέσει να έρθει να σε βρει.
Ναι.
Γιατί θα μένανε στη Cité Universitaire, μέσα δηλαδή στην Πανεπιστημιούπολη. Αν δεν ήμουν γυναίκα του δεν μπορούσα να πάω.
Να μένετε μαζί.
Και επισπεύδουμε να κάνουμε το γάμο και... Εκείνη τη μέρα τον έβλεπα στεναχωρεμένο. Λέω ότι μετάνιωσε. Και πήγαμε στο σπίτι της Ζηδός και μας ξεφουρνίζει ότι δεν θα πάμε στο Παρίσι, γιατί το κόμμα μου είπε να μείνω στην Ελλάδα να κάνω θέατρο. Και έτσι έμεινε και έκανε τους Ενωμένους Καλλιτέχνες. Βέβαια εγώ είχα μαραθεί εκείνη τη μέρα.
Γιατί είχατε ήδη κάνει ένα σχέδιο, ναι, στο μυαλό σας και ήταν και κάτι το οποίο ήταν...
Αλλά ο Γιώργος με την αυτή ότι αγαπητούς θα έκανε θέατρο και με νέα παιδιά και λοιπά, ήταν ενθουσιασμένος.
Δεν μπόρεσε να μείνει όμως πάρα πολύ, γιατί στη συνέχεια...
Δεν μπόρεσε γιατί άρχισε ο εμφύλιος, επειδή ήταν έφεδρος ο αξιωματικός, τον κάλεσαν να παρουσιαστεί και φυσικά δεν παρουσιάστηκε και έφυγε κρυφά με ένα καΐκι. Πήγε στην Ιταλία, από εκεί μέσω Ιταλίας πήγε στο βουνό και από το βουνό πήγανε όλοι στην Τασκένδη μετά τη λήξη, την ήττα του εμφυλίου.
Όπου αυτός είναι στην Τασκένδη και εσείς δεν μπορείτε να πάτε εκεί.
Και ούτε ξέρω που είναι. Τα παιδιά μου λένε ότι αν ήξερα που είναι η Τασκένδη δεν θα είχαν γεννηθεί.
Δεν θα πηγαίνατε δηλαδή αυτό.
Γιατί εγώ νόμιζα ότι είναι κάπου κοντά στην Οδυσσό. Τους πήγανε, λέω, κοντά σε θάλασσα. Είμαι και γενικά γεωγράφητη. Δεν είχε και ίντερνετ τότε να κατεβάσω εδώ που είναι η Τασκένδη.
Οπότε. Και εσείς όμως δεν μπορούσατε να πάτε κατευθείαν στην Τασκένδη. Τι έπρεπε να κάνετε πρώτα?
Έπρεπε να πάω σε μια χώρα του εξωτερικού και να πάρω από εκεί τη βίζα.
Ναι.
Πήγα εγώ στην Ιταλία. Πάω στο Σοβιετικό Προξενείο, λέω τι βίζα μου, ποια βίζα μου λένε. Περίμενα 2 χρόνια να έρθει η βίζα.
Και εκεί στην Ιταλία που πήγατε 2 χρόνια, τι κάνατε?
Τι έκανα? Έκανα σε κάποιες Ιταλίδες μαθήματα ελληνικών και είχα γνωρίσει τον Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, γιατί μόλις είχα τελειώσει εγώ τη σχολή του Οδείου Αθηνών με τον Ροντή Ριβάκη και είχα παίξει σε ένα θέατρο που έπαιζε η Αλέκ Κατσέλη ένα έργο του Ντε Φιλίππο και έκανε ένα μικρό ρολάκι. Και φεύγοντας από την Ιταλία μου δώσανε φωτογραφίες να πάω να τις δείξω στον Ντε Φιλίππο πώς ανέβηκε στην Αθήνα το έργο του. Με συμπάθησε εκεί, του είπα την ιστορία μου και μου λέει θα πάω στην Νεάπολη που έφτιαξα ένα καινούριο θέατρο και θα σε φωνάξω να παίξεις. Εγώ το θεώρησα τελείως κουφό, γιατί τι να παίξω στα Ιταλικά και πού. Και μετά από καιρό παίρνω ένα τηλεγράφημα και μου λέει, έλα αρχίζουμε πρόβες. Και ήταν ένα έργο της Commedia dell'arte, του Σκαρπέτα, που βγαίνανε εκεί οι μαχαραγιάδες, βασιλιάδες, και μένα με έντυσε αρχαία Ελληνίδα και έλεγα αρχαία ελληνικά την Αντιγόνη, μέσα όλους τους μαχαραγιάδες.
Τι έχετε κάνει στη ζωή σας, είναι απίστευτο. Καμιά φορά διαβάζοντας κάποιος τα βιβλία σας, λέει, μα τι έχει ζήσει αυτή η γυναίκα, και μετά, καθώς μιλάμε να όπως τώρα, λέτε και άλλες ιστορίες που ποτέ δεν τις έχετε γράψει ακόμα στο βιβλίο σε ένα μυθιστόρημα. Στην Ταρσκέντη πότε καταφέρατε να πάτε?
Πήγα το 54. Και μετά το 57 πήγαμε στη Μόσχα. Γιατί στη Μόσχα τότε δεν πήγαινες, ή έπρεπε να σε στείλει το κόμμα ή για κάποια δουλειά.
Και πώς πήγατε στη Μόσχα?
Το κόμμα δεν έστελνε το Γιώργο, γιατί δεν ήταν από τους κολλητούς του. Και εκεί στην Ταρσκέντη είχαν έρθει, βρήκαμε δηλαδή, Ρώσους καθηγητές φιλοσοφίας στη δραματική σχολή, που έλεγες, αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι πού βρεθήκαν τώρα στην Ταρσκέντη? Και λέγαμε ότι τους έστειλαν για να ανέβει πολιτιστικά το επίπεδο των Ουσμπέκων.
Δεν ήταν έτσι ακριβώς.
Δεν ήταν έτσι, ήταν εξορία. Και μόλις έγινε το 20ο συνέδριο και ήρθε ο Χρουσόφ, φύγανε. Αυτοί λοιπόν φρόντισαν και πήρανε μία υποτροφία για τον Γιώργο στην Ανωτάτη Σχολή Συγγραφέων. Και έτσι δεν μπορούσε ούτε κόμμα να τον εμποδίσει ούτε τίποτα. Και φύγαμε στη Μόσχα.
Και πήγατε στη Μόσχα. Έχετε ήδη αποκτήσει, όταν πήγατε στη Μόσχα, είχατε ήδη την κόρη σας.
Ναι.
Και στην Μόσχα γεννιέται και ο γιος σας.
Και ποιος του έκανε babysitting του γιού μου?
Ποιος?
Ανοίξτε τα αυτιά σας, ο Ταρκόφσκι.
Πώς έγινε αυτό?
Ο Ταρκόφσκι ήταν φοιτητής. Και ήταν με τη φίλη του, και δεν ξέρω ποιος τον είχε συστήσει. Και ερχόταν όταν εμείς βγαίναμε να φυλάξει τα παιδιά. Και τους έκανε babysitting.
Εντάξει, νομίζω ότι ήταν σχεδόν δεδομένο ότι με τέτοιο babysitting, με τέτοιο μπαμπά και με τέτοια μαμά, ο Πέτρος Σεβαστίκογλου στη συνέχεια, ακόμα και αν το ξέρω γιατί το έχει εκμυστηρευτεί, όταν κάποια στιγμή ήθελε να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία, είπε ότι ήθελα να ψάξω αν ήταν οι επιρροές μου όλο αυτό, το έκανα δηλαδή για γούστο.
Για γούστο, ναι.
Ή πραγματικά το ήθελα, και έτσι πήγα, λέει, στη Νέα Υόρκη να σπουδάσω, που δεν με ήξερε κανένας. Και που δεν ήξερε κανείς τους γονείς μου, δεν ήταν Ευρώπη. Και εκεί κατάλαβα ότι ναι, ήθελα. Αλλά μάλλον όλα έπαιξαν το ρόλο τους. Δηλαδή και εσείς. Ο Πέτρος έχει στα πρώτα χρόνια της ζωής του, είχε αρχίσει να κάνει ταινίες ο Ταρκόφσκι, είχε συμμετάσχει κάπου?
Όχι.
Ήταν μωρό απλώς.
Ο Πέτρος ήταν 5 χρονών όταν φύγαμε από τη Μόσχα.
Αυτό πάλι, κυρία Ζέη, και εσείς σε τόσα πολλά σπίτια, σε τόσους πολλούς τόπους, με τόσες πολλές διαφορετικές γλώσσες, με τόσους πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, και τα παιδιά σας το ίδιο. Δηλαδή αλλού γεννήθηκαν, αλλού μεγάλωσαν, αλλού συνέχισαν
να ζουν. Τα παιδιά μου είναι θαύμα πως δεν βγήκανε τρελά και τους βγήκε σε καλό όλοι αυτοί.
Όλο αυτό.
Δηλαδή επειδή ήμασταν μαζί όλη η τετράδα και πηγαίναμε, το παίρνανε κάπως σαν αλλαγή.
Ναι.
Και πιο εύκολα προσαρμοστήκανε από την Ελλάδα στη Γαλλία παρά από τη Μόσχα στην Ελλάδα.
Αλήθεια.
Στην Ελλάδα άργησαν να προσαρμοστούν. Ιδίως η κόρη μου που ήταν 9 χρονών και ήταν πιονιέρισα και έκανε εκεί χορό, έκανε με τα παγοπέδιλα στο παλάτι των Πιονιέρων παραστάσεις και τέτοια. Είχε για τα παιδιά καταπληκτικό θέατρο. Και ήρθε στην Ελλάδα και ξαφνικά της φάνηκε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από όλα αυτά στην Ελλάδα.
Και ως μαμά, τι είχατε στο μυαλό σας για τα παιδιά σας που αλλάζανε τόπους, σχολεία, φίλους? Τι σκεφτόσασταν, πώς θέλατε να τα προφυλάξετε ή να διασκεδάσετε κάπως τους φόβους και τις ανησυχίες τους?
Τους διηγόμουν το καπλάνι της βιτρίνας, αυτό θέλανε. Να τους λέω ότι όχι, το έγραψα στη Μόσχα. Και θέλανε να τους λέω τι έκανα η αδελφή μου και εγώ όταν ήμασταν παιδιά. Αυτά ήτανε. Και με αυτά τους έφερνα κοντά στην Ελλάδα όταν ήμασταν στη Μόσχα, και με αυτό πάλι στο Παρίσι.
Το καπλάνι της βιτρίνας, το οποίο γράφτηκε, είπατε, στη Μόσχα, κυκλοφόρησε και αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί πόσες γλώσσες να πω, αγγλικά, ρωσικά, εστονικά,
33 γλώσσες.
Πάρα πολλές γλώσσες, όλο
θα
τον κόσμο.
Θα το δείτε στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. στο τέλος Μαΐου θα έρθει στο Μουσικό Μέγαρο. Μια πολύ καλή παράσταση, mm-hmm. είναι στην Αθήνα τώρα, αλλά θα τη φέρουν εδώ.
Κυρία Ζέη, αφού αναφέρετε την παράσταση, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ως συγγραφέας εσείς δεν έχετε ποτέ διασκευάσει για το θέατρο δικό σας βιβλίο.
Γιατί? Στη Μόσχα πήγαινα στο Κινηματογραφικό Ινστιτούτο, στο τμήμα σεναριογραφίας, mm-hmm. και είχα ένα εξαιρετικό καθηγητή και μας έλεγε ποτέ να μην κάνετε δικό σας βιβλίο ή σενάριο ή θέατρο.
Γιατί?
Γιατί θα μείνετε άθελά σας προσκολλημένοι στο βιβλίο και δεν θα μπορείτε να δώσετε την ελευθερία που χρειάζεται. Και το εφήρμοσα αυτό και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Γιατί και τον περίπατο του Πέτρου τον έκαναν πολύ καλά και τον καπλάνι της βιτρίνας. Και μάλιστα τον καπλάνι χωρίς να απομακρυνθεί καθόλου από το βιβλίο. Δηλαδή όλοι οι διάλογοι, γιατί επηρεασμένοι από τη σεναριογραφία, είναι λίγο γραμμένο σαν σενάριο. Το έκαναν το 87, πολύ ωραίο σύριαλ στην τηλεόραση.
Πάρα πολύ ωραίο.
Και εκεί ακριβώς είναι πιστό το βιβλίο, γιατί ήταν γραμμένο, έτοιμο. Ένα ντεκουπάζ είχε να κάνει.
Αυτό είχε να κάνει και με, και με τις σπουδές που κάνατε εσείς, αλλά και με την ζωή, την κοινή ζωή με τον Γιώργο Σεβαστή Κουγλου. Άρα ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σας περιστρέφεται γύρω και από το θέατρο.
Από το θέατρο, ναι, το αγαπούσα πολύ, γι' αυτό μου κόλλησε και να γίνω ηθοποιός. Αλλά ο Γιώργος πίστευε ότι δεν έχω ταλέντο για ηθοποιό.
Είχε δίκιο.
Απόλυτο. Και δεν πήγα να δώσω στη σχολή που δίδασκε του Ρώτα, γιατί θα με έπαιρνε σίγουρα. Και πήγα στο εθνικό, στο ελληνικό δύο, όχι στο ελληνικό, στο δύο Αθηνών, με το Ροντήρι και το Βεάκι. Ναι. Ο Ροντήρις λένε ότι έκανε και ένα παλούκι να μιλάει, γιατί στο έλεγε στο στόμα πώς να το πεις τη λέξη όλο. Έτσι έκανε και εμένα να μιλήσω. Αλλά μετά, αν έπαιζα μόνη μου σε ελεύθερο θέατρο, δεν θα μπορούσα. Και δεν πρόλαβα καν να παίξω, γιατί έφυγα από την Ελλάδα. Όταν είδα ότι δεν με στεναχωρεί που δεν κάνω θέατρο, κατάλαβα πως δεν μου λείπει το θέατρο. Ήτανε γιατί ήμουνα μέσα στο θέατρο, μέσα στο γκουν, μέσα σε όλα, και κάτι ζήλεψα κι εγώ να κάνω θέατρο.
Στην κοινή ζωή με τον Γιώργο Σεβαστίκογλου, πάρα πολλές. Είναι πραγματικά αυτό που κάποια στιγμή κι εσείς είπατε, και όποιος ξέρει την κοινή ζωή σας απ' έξω φυσικά, το καταλαβαίνει ότι μέχρι να τον συναντήσετε, μέχρι να συναντηθείτε, είχα τελειώσει τα 40 σιδεροπάπουτσα του παραδοσιακού παραμυθιού. Εντελώς. Πότε είναι η πρώτη φορά που είστε με τον Γιώργο Σεβαστίκογλου μαζί και ζείτε κανονικά μαζί?
Πρώτη φορά που ζούμε μαζί είναι στην Τασκένδη.
Στα Σκένδη. Όπου εκεί, όχι.
Όχι, ψέματα λέω. Είχαμε παντρευτεί για να φύγω για τη Γαλλία.
Ναι, ναι.
Και ζήσαμε στο σπίτι της πεθεράς μου. Που ήταν η πεθερά μου, ο πεθερός μου, η γιαγιά του Γιώργου, ο αδελφός του, η γυναίκα του και εγώ.
Απίστευτο.
Και ο Γιώργος. Μεγάλο σπίτι, αλλά όλοι αυτοί ζούσαμε μαζί και ζούσαμε πολύ αρμονικά. Και εγώ ήμουνα μια χαρά, γιατί δεν έκανα τίποτα. Η γυναίκα του αδελφού του, επειδή είχε γίνει μήνυ ορφανή από πολύ μικρή, ήξερε να μαγειρεύει, ήξερε τα πάντα. Η πεθερά μου μαγείρευε, η γιαγιά μαγείρευε, πηγαίναν όλοι στην κουζίνα και αν τζακωδρόνταν, πώς το κάνεις έτσι, εγώ έτσι, εγώ μια χαρά. Τα έβρισκα όλα έτοιμα.
Και φύγατε από το σπίτι της μαμάς λοιπόν και πήγατε κατευθείαν εκεί, όπου ήταν πάλι έτσι. Και στη συνέχεια κάνετε οικογένεια στα Σκένδη, όπου οι συνθήκες δεν είναι εύκολες, αλλά φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι κάναν τη διαφορά εκεί, δηλαδή οι φίλοι σας.
Αυτό, επειδή ήταν οι φίλοι μου και αυτοί οι Ρώσοι οι φίλοι, που με στήριξαν πάρα πολύ, γιατί και αυτοί με είδαν έτσι όπως είχα έρθει ουρανοκατέβατη και κάνουν μεγάλες προσπάθειες να με στηρίξουν.
Ναι. Και μετά φαντάζομαι η μεγάλη επιστροφή στην Αθήνα, όπου πια έρχεστε οι τέσσερις.
Και ελπίζουμε ότι αρχίζουμε μια καινούργια ζωή. Ώσπου να εγκατασταθούμε, να δούμε πού πατάμε, πού βρισκόμαστε, γίνεται η Χούντα και φεύγουμε στη Γαλλία.
Στη Γαλλία. Όπου στη Γαλλία τα παιδιά ρωτούσαν πού θα είμαστε πια, πού θα επιστρέψουμε και τι τους λέγατε.
Ο γιος μου έλεγε ότι όταν ήμασταν στη Ρωσία και σας λέγαμε πότε θα γυρίσουμε, μας λέγατε όταν φύγει ο Καραμανλής. Τώρα εδώ που σας ρωτάμε πότε θα γυρίσουμε, μας λέτε όταν έρθει ο Καραμανλής. Και έτσι ακριβώς έγινε.
Και έτσι ακριβώς έγινε. Και κάποια στιγμή λοιπόν, μετά τη μεταπολίτευση, είστε πια στην Ελλάδα, αλλά για διαστήματα μία Θεσσαλονίκη, μία Αθήνα και όλα αυτά.
Θεσσαλονίκη ερχόμασταν για 2 χρόνια συνέχεια.
Ναι.
Ανέβασε ο Γιώργος το ημέρωμα της Τρίγκλας του Σέξπιρ και τρεις αδελφές του Τσέχοβ. Γι' αυτόν ήταν η πιο ευτυχισμένη του εποχή από ό,τι έζησε στην Ελλάδα. Γιατί ήταν ο Ευαγγελάτος τότε διευθυντής, είχε απόλυτη ελευθερία να διαλέξει ηθοποιούς, να κάνει ό,τι θέλει. Τον Νικηφόρο Παπανδρέου τον γνωρίζαμε από το Παρίσι. Ήτανε πολύ δεμένος μαζί του, τον στήριξε πολύ ο Νικηφόρος και ο Γιώργος έβρισκε σε αυτόν τον άνθρωπό του που είχαν τις ίδιες απόψεις για το θέατρο και μάλιστα του λέει ο Νικηφόρος, μην είναι Γιώργος στη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε σχολή και θέατρο. Ο Γιώργος το ήθελε πάρα πολύ, αλλά σκεφτότανε άλλο ξεσπίτωμα πάλι.
Έτσι.
Και αυτό τον έκανε όχι, αλλά το ήθελε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Ίσως αν ζούσε παραπάνω να το τολμούσε και μετά και να ερχόταν.
Θα μπορούσε να κάνει αν ζούσε παραπάνω και στην Ελλάδα σχολή,
βέβαια,
στην Αθήνα. Αλλά ήταν δύσκολα τα πράγματα. Εδώ ήταν σχεδόν έτοιμο να γίνει.
Ναι. Ακριβώς, ακριβώς όπως το λέτε. Κυρία Ζή, από όλες τις περιόδους της ζωής σας, αναφέρατε με πολύ έτσι χαρακτηριστικό και έντονα περιγραφικό τρόπο τα χρόνια της κατοχής. Υπάρχει μία περίοδος, παρόλες τις δυσκολίες, για κάποιες περιόδους μιλάτε ακόμα με έναν θετικό τρόπο, δηλαδή τα καλά κρατάτε. Υπάρχει όμως μία περίοδο στην οποία θα θέλατε να τη διαγράψετε απολύτως.
Λέω από τη ζωή μου και από την ιστορία, το Δεκέμβρη του 1944.
Γιατί?
Γιατί εκεί έβλεπα να αρχίζει ο διαχωρισμός, δηλαδή εκεί έβλεπα τη φίλη μου που ήμασταν μαζί στο Θρανείο σχεδόν όταν φεύγαμε στην υποχώρηση πηγαίνοντας στο Βόλο, μου κλείσε την πόρτα στα μούτρα και κατάλαβα εδώ κάτι δεν πάει. Και όλη η αγριάδα αυτή του Δεκεμβρίου, η Ζορ Σαρή που τραυματίστηκε πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή της κρεμόταν το χέρι και το πόδι και αν δεν ήταν, της τα κολλήσανε στραβά και αν μετά δεν ήταν ο Κόκαλης να της τα ξαναβάλει στη θέση του, θα είχε μείνει ανάπηρη. Και όταν πήγα σε ένα νοσοκομείο στην Αγία Όλγα και ήταν να δω τους τραυματίες, 2-2 στα κρεβάτια, να γίνεται χαμός, τότε τρόμαξα πάρα πολύ. Δεν φοβήθηκα την κατοχή όσο είχα τρομάξει το Δεκέμβρη.
Στα επόμενα χρόνια όταν αρχίσετε να γράφετε και γράφετε ένα βιβλίο στο οποίο εγώ δεν γίνεται να μην δε σταθώ, είναι η Ραβουνιαστικιά του Αχιλλέα, στην οποία τυχαίνεται ακριβώς, ξέρετε, γράφετε με το δικό σας κριτήριο και με το δικό σας τρόπο τα δικά σας θέματα, ακριβώς θα ρίσκε και την εποχή που το ζητάει και η κοινωνία και οι υπόλοιποι, εμείς δηλαδή, που δεν τα έχουμε ζήσει. Πέφτετε ακριβώς στις ανησυχίες μας, στους προβληματισμούς μας, στις αμφιβολίες μας και γράφετε ένα συγκλονιστικό βιβλίο όπως είναι η Ραβουνιαστικιά του Αχιλλέα, που εκείνη την εποχή ξεσήκωσε το δικό τους άλλο.
Βέβαια, γιατί ακόμα δεν είχαν λεχτεί αυτά τα πράγματα.
Και ήταν καινούρια.
Ναι.
Τολμάτε όμως γενικά στη ζωή σας.
Ναι.
Μετά από τόσα που έχω ζήσει.
Αν δεν τολμούσα κιόλα.
Τι να ο Μάριος Πλωρίτης έχει πει για σας ότι αυτό που σας χαρακτηρίζει πάρα πολύ έντονα είναι, θα το διαβάσω ακριβώς όπως το είπε, θα έλεγα, αν συμπυκνώσω σε 2 λέξεις την προσωπική μου αίσθηση γύρω από την άλλη και όλων αυτών των χρόνων, ότι είναι μια αντιφατική αίσθηση αέναης παρουσίας και αδιάκοπης φυγής. Ήσασταν πάντα εκεί και πάντα φεύγατε από κάπου. Παρ' όλα αυτά όμως, κυρία Ζέ, έχοντας διαβάσει τα βιβλία σας από τα βιβλία που έχετε γράψει για παιδιά έως και για μεγαλύτερους, έχω βαθιά την πεποίθηση ότι ο κόσμος που περιγράφεται με όλες τις δυσκολίες του είναι κατά βάθος ένας καλός κόσμος και τον κάνουν καλό οι άνθρωποι.
ένας καλός κόσμος και ένας κόσμος με βαθιά αισθήματα, με βαθιά γνώση, ένας πλούσιος κόσμος.
Τι νομίζετε ότι μπορεί, αν μας σώσει κάτι, να μας σώσει, είναι οι άνθρωποι?
Αυτό πιστεύω πάλι. Οι άνθρωποι και τα παιδιά, πάλι θα μιλήσω για τους δασκάλους, γιατί μου έχουν κάνει πολύ εντύπωση και αν δεν ήταν οι δάσκαλοι δεν θα κυκλοφορούσαμε τα βιβλία μου. Δηλαδή το καπλάνι της βιτρίνας, εάν είχα, δεν είχα κοντά μου τον Γιώργο, τον εκδότη μου, τον Δεσποτίδη και τη Διδό Σωτηρίου, θα έπρεπε να πω να μην ξαναγράψω. Γιατί το τι το χτύπησαν, ένα βιβλίο εναντίον της θρησκείας, της πατρίδας, της οικογένειας, να μην μπει στα σχολεία, γράφανε γράμματα στο Υπουργείο Πολιτισμού, να μην μπει στα σχολεία συγγραφής, και οι δάσκαλοι με σιγά σιγά και με υπομονή και επιμονή το έχωσαν στα σχολεία.
Και το λέτε εσείς που δεν έχετε σταματήσει έως και τώρα να επισκέπτεστε σχολεία.
Σχολεία, συνέχεια. Και όταν βλέπω σε κάτι πολύ μικρά μέρη, με τι κέφι οι δάσκαλοι παρουσιάζουν το βιβλίο, το κάνουν θέατρο. Λέω, πού το βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι με τόσα λίγα τώρα που παίρνουν, πλησιάζουν ώρες. Αλλά τώρα είδα ότι το Υπουργείο Παιδείας, ο κύριος Φίλης, είπε να μην πηγαίνουν δάσκαλοι στα σχολεία την ώρα που είναι το μάθημα, γιατί εμποδίζουν τα παιδιά, και να πηγαίνουν μετά. Πότε μετά, που τα παιδιά τρέχουν από φροντιστήριο σε φροντιστήριο? Έχετε... Δηλαδή, αν απαγορέψει και τους δασκάλους να πηγαίνουν στα σχολεία.
Τους συγγραφείς, εννοείται. Τους συγγραφείς να πηγαίνουν στα σχολεία.
Είναι περισσότερο το καλό παρά να κάνουν μια ώρα μάθημα. Το να δούνε και να συζητήσουν. Και ύστερα δεν είναι έτσι απλά που πάει στα σχολεία. Γίνεται μαραθώνιος, τα παιδιά διαβάζουν βιβλία. Το κυριότερο είναι να διαβάζουν βιβλία σήμερα, που είμαστε με το κομπιούτερ στο χέρι και και τα διάφορα παιχνίδια.
Εσάς ποια είναι η εμπειρία σας που πηγαίνετε? Είμαστε πολύ λίγο πριν από το τέλος, αλλά οπωσδήποτε θέλω να σας ρωτήσω, καθώς πηγαίνετε πολύ συχνά σε σχολεία, ποια είναι η εντύπωσή σας? Βλέπετε παιδιά σε τόσο διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Πώς
να
είναι?
Σας πω, εμένα είναι άριστη η εντύπωσή μου, γιατί σε ποια σχολεία πηγαίνω? Σε αυτά που με καλούν, σε αυτά δηλαδή που ο δάσκαλος τα έχει ετοιμάσει, τους έχει κάνει να διαβάζουν. Σε αυτά πηγαίνω. Αν πάω σε ένα σχολείο έτσι ξαφνικά και ανοίξω την πόρτα και μπω, τα παιδιά δεν θα ξέρουν τίποτα, δεν θα έχουν διαβάσει τίποτα, δεν μπορούν να συζητήσουν. Ενώ τα άλλα παιδιά εξαρτάται από το δάσκαλο που έχουν.
Όλα από εκείνο εξαρτώνται, η αλήθεια είναι. Αλλά το να έχετε επισκεφτεί εκατοντάδες σχολεία όλα αυτά τα χρόνια και να βρίσκετε, δηλαδή να σας καλούν σε εκατοντάδες σχολεία και να βρίσκετε παιδιά εκεί πέρα τα οποία είναι πολύ δημιουργικά, μόνο αισιόδοξο μπορεί να είναι.
Αυτό δηλαδή, μέσα αυτές τις μαύρες μέρες πήγα κοντά στον Άφλιο, σε ένα μικρό σχολείο, το νέο σχολείο, και νόμιζα ότι έβλεπα παιδιά κάποιου κολεγίου της Αγγλίας. Η συμπεριφορά τους, η άνεσή τους να μιλάνε, γιατί τα παιδιά δυσκολεύονται να εκφραστούν. Εκφράζονται με αυτά που ακούνε από την τηλεόραση ή δεν ξέρω πού, πολύ λίγες λέξεις. Και να εκφράζονται, να έχουν ένα πλούσιο λεξιλόγιο, να έχουν γράψει απάνω στα βιβλία μόνα τους διάφορα πράγματα. Αυτό με κάνει και λέω, υπάρχει ελπίδα.
Υπάρχει ελπίδα. Κυρία Ζέη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτής της συνομιλίας. Νομίζω ότι περπατήσαμε παρέα μαζί μια μεγάλη διαδρομή, όσο λίγο, κάναμε κάποιες στάσεις και ήρθαμε στο σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ για ευχαριστώ την ευκαιρία και χάρηκα είχαμε. Πολύ. Γιατί Θεσσαλονίκη πάντα την αγαπώ πολύ.
Και εμείς εσάς πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Σπίτια και ένας άδειος ουρανός. Ήταν όλος μας ο κόσμος, ήταν όλο μας το βίος. Το κανάτι στο περβάζι, το πηγάδι στην αυλή, το κουράγιο της μητέρας, του πατέρα η συμβουλή. Μα αυτή ήταν η ζωή μας και όχι άλλη. δάκρυ στην καρδία. Περιμέναμε τον ήλιο και την πρώιμη σοδιά. Το ψωμάκι μετρημένο το προσφάει λιγοστό. Και στη γη την πρώτη μάνα το μεγάλο ευχαριστώ. Αυτή ήταν η ζωή μας κι όχι άλλη. Μικρή και ταπεινή μα και μεγάλη. Κι αν κάποτε μας πικράνε χαλάλη. Αυτή ήταν η ζωή μας.